Kisu cha 13. Emiaka myinshi ko yamaze gucako nihuru vyaro gwa Yakobo gwacha rugwira cyane. Niho umwami wa Misiri uwitwa Farao yacatinya kuko yabonye aba Yahudi yiko barimu kujya kugwira cyane. Yaratinya kuko yabona taba bantu barovaho bamwaka ubwami bwage. Niho yagenda tuma basirikare bage ati mugende muronde abahungu hungu bose baba Yahudi mukababona guhera ku myaka 2 mubice. Hali humugabogabo umwe yitwa Aram ni ho yari afisi umwana w'umuhungu, lakini ntiyagomba yiko uyu mwana wage bamwica. Niho nyina w'uyu muhungu yacha alinganiza igikapu, basi cha gikapu achashiramo wa mwana wage arafundikira kumutaga. Hadi aba basirikare baba bahaye baronda babana wa mwana wa muka Aram, niho yacashira wa mwana akaza kumunyegeza kumwonga. Aba bantu bari bafise umukobwa kandi yitwa Miriam. Uyu Miriam ibikorwa byage kila siku kumutaga yagenda kuza kuraba yiko musaza we alimo. Umunsi umwe niho umukobwa wa Farao yagenda kumwonga kwiyuhagira. Aho naho niho yazabona igikapu kiri impera y'umwonga. Basi kuza kuraba muri cya gikapu asanga mu mwana mwiza w'umuhungu. We yagiye mu kumuraba neza, asanga kumbe ni umwana w'Abayahudi. Kakana kajya mukurira, acha kabonera ikigongwe. Niho kagakobwa ka Miriam kasaza kawa muhungu bari base mu gikapu kaza kuyu mukobwa w'umwami kavuga ati ubona ntenze kugonderera umurembyi w'uyu mwana mwabo baya Israheli. Niho wa mukobwa w'umwami yacha yemera. Wa Miriam yagiye kuza guhamagara nyina wage ati nuze uze kuba kuraba wa musaza wanje baramutoye, lakini bagomba bakugire yiku uza kuba umurezi wa wene. Niho wa mukobwa w'umwami yacha mwita ati uyu mwana arokwitwa Musa. Igisiguro cha hene kivuga kuko ndamvanye kumwonga. Musa ko yamaze gucuka ni hene ba wa mukobwa w'umwami yaza kumutora amutwara mu nzu y'umwami. Basi wa Musa acacika nk'umwana w'umwami. Musa niho bamutwaye mu nzu y'ubwami ntiyibagiye abantu bage yiko wene yari umuyahudi. Na kandi niho bariko baramukorera ibintu byose yarababara cyane abonye mukwa abantu bage bahaye babazwa. Turabigi suso cha 14. Umunsi umwe niho Musa yababona abamisiri bahaye bagwana na ba Israeli. Basi acharara bino nino abona nta muntu yamuravye, niho yagenda mufata wa mu Misiri aramukubita aramwica. Mukamaze kumwica acara alimba icobo amushira mu kuzimu arafurira. Umwami wa ma Misiri Farao niho yumva izi nkuru. Mukamaze kuzumva acara shavura avuga ati kumbe uyu muntu numwansi bikwiriye ndamwice, acaronda kumwica. Niho wa muhungu Musa yacatoroka agenda kuba mwibuga. Yabaye hiyo ku imyaka 40. Icyo gihe cyose cy'imyaka 40 ari hiyo yakora ikazi yo kuragira intama. Niho yari yakwiruse, lakini mana ntiyamwibagiye Musa. Yari kwiramuringaniza imutegura yiko yoza kuba umukuru wo kuroba twara abana ba Israeli kuva mu butumwa. Igihe kimwe Musa yari yaragiye intama niho yazabona igiti gihaye chaka, lakini kiti ya kiti charaka ibiremba ntivyasha. Acha avuga ati iki si kintu cha kawaida. Niho yacha yegera avuga reka nze kukiraba iki ni kintu nyabaki kuko iki giti chaka lakini gitasha. Niho amaze kwegera yaza yumva ijwi rimuhamagara ati Musa, Musa. Niho Musa yita bati ndi ngaha mwami. Basi rya jwi rimubwira ati ntiwegere ngaha, nuhagarare ngaho huri wiyambuli birato, mana haho hahagaze ahantu hejejwe ni Imana. Jewe ndi mana ya sogokuru na sogo wawe, je ndi mana ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Niho Musa yacha tinya afundikira maso. Nihi mana ya mbwira ati ndabonye uburushi ni kwa bantu banje bari Misiri bababajwe, na ndakumvise kulira kwabu. Ngomba ngutume wewe ugende hali ya Misiri uze kubakiza abantu banje kuva mu maboko ya y'umwami Farao. Niho Musa yatangura kulira avuga ati mwami jewe ndinde. sinshobora kugenda mu maso y'umwami Farao. Ngira ngo Musa yaribuka muko wa mwami Farao yari yamushavuriye. Niho Imana yamubwiye ati jewe ndoba kumwe na wewe ukarobu bazanye abantu banje kuva hiyo Misiri muronsengera ngaha kuyu musozi. Ibi byo bayi bamuhaye byari bikogwa binini cyane kuri Musa kwa kweli. Ngomba nkubaze we uri nka Musa uvuga ati ibi bikogwa sindoshobora kubikora. Uyimvira yiko urakantu gatonya gusa. Bene wacu ngomba nababwire ntya Imana itubwiye gukora ikintu bidukwiriye kugikora naho cyoba tubona ni kinini cyane lakini Imana iroba kumwe natwe. Turabigisuso cya 15. Musa ntiyagombye kugenda hariya munsi ya Misiri. Niho yavuga ati yo mwami Imana nutuma uwundi Mana jye sinshobora kugamba neza ndagugumiza. Ndagusaba utume uwundi Mana jyewe raba umunwa wanjye urajuguma mpaye ngamba. Niho Imana yamubaza ati ninde aha umuntu munwa? Nindakora umuntu kuba indagi aho akagamba? Nindagira umuntu kubona aho akaba impumyi? Ni jyewe Imana nijye mpaye ngutuma none nugende ndogufasha mu kugamba na kandi ndokubwira bijya by'urugamba. Niho Imana yari yamaze kumubwira ntyo lakini Musa yari agitinya cyane. Niho Imana yakimubwira ati nugende ndoguhereza mwene wanyu Haruni mugende kumwe na wene. Niho Musa na mwene wabu Haruni bacha bagenda kumwe Misiri imbere y'umwami Farao. Ko basohoye imbere y'amaso ya Farao niho Farao yacha hakana ati jewe sindemera kubarekura aba Bayahudi bakava mu iki gihugu cyanje. Niho Musa yakora ibitangaza byinshi atora inkoni ya Haruni ayitaga hasi. Ko yamaze kuyitaga hasi ya nkoni cika inzoka yafashe amazi gose gigihugo cha Misiri gose gahinduka maraso. Arafu haza ibisazi vyinshi biruzuri igihugo cyose cha Misiri. Harafu ibikere kandi vyose biva mwayo mazi biraza biruzura igihugo cyose cyari bikere n'ibisazi gusa. Abantu bose ba Misiri baragwara ibihute n'ibivyimba ku magara yabo. Niho imirima y'aba Misiri yose yononekara kuko imvura y'amabuye yaraguye ironona imirima. Harafu n'ibindi byayo bisigaye byaliwe n'inzige byose birahona. Abapfumu ba Farao boshoboye gukora ibintu nk'ibi kuko bari kumwe n'ubushobozi bwa Shetani. Ariko ntiboshoboye kurenza bijya byo Musa yakoze mana kuko vya Musa yakora byari by'Imana imutumye. Niho Imana yatuma umwijima ku isiku zitatu munsi minsi yose ya Misiri na aba Misiri bose bari batinye cyane. Ngomba nababwire ibi byose byakolese ibi bitangaza byose byakoreka kuba Misiri lakini hajya haba Yahudi baba ntivyakolese ho. Ibi byose ho byakoreka umwami Farao yachia amenya ati lakini Musa alikumwe n'Imana kweli lakini sindemera kubarekura. Ubushobozi bw'Imana buri ni nguvu cyane. Kiranga ariwe Shetani ari n'ubushobozi cyane lakini ngoma nkubwire ubushobozi bwa Kiranga ntibusumbya bw'Imana. Kunjyo rero Kiranga ntaguhendagiza ukemera kumukurikira wene ukareka Imana. Ngoma nkubaze mwene wacu uramenya umutego munini wo Shetani akoresha ni giki? Nubwoba. Ntiwemere kujya mu uyu mutego wo Shetani yaguteze ukajya mu kutinya harafu gacyunanirwa kuwikenguruka Imana. Turabigisuso cya 16. Imana niho yagore igitangaza kimwe kinini kusumbya byose ati mwijoro ndibuhite mu Misiri yose na kira umwana w'imfura wa kwanza arohwera guhera ku mwana w'umuntu mpaka ku mwana w'ibinyamaswa w'ikoko n'impene intama n'inka na kila kintu cyose cy'umuvyago umwana w'imfura mu gihugu cyose cya Misiri harobaho induru zo kurira baririra ibyo bintu biroba bipfuye niho Musa yababwira ati mu isiku icumi zihaye ziza kila muntu yicagurire intama au impene yibereye impene yikomeye yimaze umwaka umwe au n'intama yimwe yimaze umwaka umwe zikomeye zitacumbagira waratitagwaye kurusi gwa 14 kila muntu akwiriye kubaga ibyo bitungwa vyage mumaze kubaga murotora maraso musige ku mudyango w'inzu zo muroba murimo musige ni ku madirisha harafu mwijoro zirya nyama zose muzoce muzidye muzimare muzidye muhutagiza kuko muroba muhaye mwitegura kujya ku rugendo kuko mwijoro mugicugu imana iri buhite munsi yose ya Misiri na kila nzu yo yihitamo urya mwana w'imfura kuva ku mwana w'umuntu mpaka mu bikoko vyose nk'impene vyose birohwera ariko imana iroba imaze kubona imiryango zifisa maraso ku miryango zanyu zirya miryango zose ziroba zifisa maraso abantu baroba barimo bose barokira niho hajya mwijoro mugicugu bino vyakoreka nk'iki imana yavuze
baba yanjye yapfuye
niho wa mwami farao yahamagara musa kumwe na haruni avuga ati inhayene musuhuke mugende muze gusenga iyo mana yanyu mugeze hiyo nagenda basaba munsabire ku mana yanyu nimutware intama zanyu impene zanyu n'inka zanyu n'ivyo byose byo mufise mugende muze gusaba imana yanyu mwibuke mukize ntya mugeze hiyo muhaye musenga iyo mana yanyu naje munsengere ndonga umugisha aba bayahudi byari bikwiriye bashire amaraso ku miryango y'inzu zabo kwerekana yiko ivyaha byabo byafundikiwe n'aga maraso mwiki gihe ntitulinda kushira kubaga impene n'intama ngo tushira amaraso ku miryango cyo tukwiriye kurondera ni kumuronda Yesu aze adutabare amaraso ya Yesu niyo yadukiza n'ivyaha byose umwami Yesu yapfuye ku giti cy'umusaraba kwerekana yiko yiremesi vyaha vyacu na gadya maraso gage go yasheshe nugufundikira nugukiza ivyaha vyacu vyose turabiga isuso cha 10 emisi mikenya zimaze gucako ni umwami farao ya hagara aliyumvira ati hivi ndakoze ibiki gukinda barekuye bano bantu bakagenda nindaro dukorera ibikogwa niho yatuma basirikare bageti inka nyene mugende mwiruke mubabwire bagaruke mubagarukane ngaha abayahudi bari bageze ku ruzi baraba imbere babona hari huruzi barahinduka inyuma basanga abasirikare baba Misiri barasohoye kuza kubafata niho batangura kurira batinya cyane bavuga ati turahonye mwemwe uyu munsi duhonera ngaha ko baravye imbere bakabona hari huruzi ngo barabe inyuma ku misozi bihaye bakabona abasirikare ba farao bahaye baza ho Musa yababwiye ati ntimutinye nimwizere imana imubwira Musa ati tora iyo nkoni yufise ukubite ku mazi niho Musa yamaze kukubita ya nkoni amazi gose garahagarara garasaduka hagati hacika inzira marayika w'imana uwari imbere yabo yagenda arabatangurira niho yaca asubira inyuma yabo y'abayahudi niho yazana umwijima kubabasirikare ba Misiri kwa hiyo ntiboshoboye kubona neza no guhuta niho b'abayahudi bahita muri gwa ruzi gwamaze guhagarara inzira yariho bamaze kujabuka bose baba Misiri nabo barakwikira niho yamana yacikubita yabwira Musa ati kubita amazi yamaze kukubita gwa ruzi rurabasuka ko baba Misiri bose barahona ngomba nakubaze ibi byose byakorese ku maso y'abayisiraeli kandi babona mu kwimani bafasha ivi wiyumvira yiko abantu abankaba boshoboye kwikengera kandi imana na amazi yarakenguruka imana ibi ni by'imana ikora turabigisuso cya 18 Musa kumwe na abantu bage aba bayahudi ho bariko baragena munsi y'imana yabaraganiye baciye mu ibuga aho mu ibuga hari hindugura nyinshi nta bitutu vyariho nta mazi gariho nta misozi zariho nihe n'abantu batangwa kuboroga bamubwira Musa ati laba gukimwa tuvanye kuva Misiri hari aho twoliye ho tuonyoye mukatuzana ngaha hatagira mazi hatagira ibiribwa Nihe Imana yamubwira Musa ati ngomba kubazana ibiribwa biroba biva mu ijuru kira mu gitondo abantu barosohoka hanze batoragura ibiribwa na kira muntu arotore byo kurya ku rusi rumwe ntatore ibirenze ivyo biribwa byabonekana nk'umukate wera mutonya harafu vyitwa imana ku mugoroba inkware zaraza zikuzura mwidyo buga diose harafa abantu bakagenda bagafata kila muntu yafata zidya zali budgezi kamuhaza nihi imana yabakoreye kila kintu cyo bagomba lakini aba bantu bari buzuye imyikomo myinshi cyane Musa niho yababwiye ati ni kuki mwemwe muzuye imyikomo kuki mutashima niho abantu bose babajya abayahudi bahagarara baravuga ati ni kuki watuzanye ngaha kutwikira ngaha kuki watuvanye Misiri Ehraba abana bacu ni bitungo vyacu vyose biri mugufira ngaha kunyota niho Musa yahagarara arasaba Imana avuga ati none mana yanje ngirente ehraba abantu bagomba kuntera mabuye banyice ndibuhagarare mu maso yanyu ndakwihinduye kuburutare uributoreya nkoni yawe ukubite kwa kuri gwa rutare amazi yalibuke yaturuka yava mugo rutare Niho Musa yagendara kubita kuri kwa rutare amazi garaza. Imana yarabaringanirije bano bantu cyo cyose bagabo cyo bagomba lakini bano bantu bara bantu buzuye imyikomo ntibashima byo kwa byo biyumvira gusa hari kuyumvira ati ni vyiza two kubibereye hari ya Misiri naho batu fata bakadukoresha ibikorwa byinshi ni mwibuke yiko imana yaturaganiye kuduhereza birya byose byibona tugomba bene wacu ni mwibuke yuko ikindi gihe tubona yiko ngo turagomba ibintu ariko ni kuvuga ati ntituba tubigomba ira tuba tubikunda twebwe nivyo twikundira twebwe nyene turabigisuso cha 19 haheze amezi atatu niho baba yahudi basohora ku musozi witwa Sinai Musa niho yurira kuri wa musozi wene nyene kuza guhurirana n'Imana Rusi kwa gatatu niho hariho imvura ibicu n'inkuba yihayira vya cyane n'imituragaro niho habonekana ibicu vyinshi tena binini cyane vyuzuye kurya musozi wose wa Sinai niho ninzamba zumvikana zihaye zivuzwa babantu bace babona ubwoba batinya kuko ntibamenya nibiki bihaye bikoreka Nihimana yababwira ati jewe ndi jewe imana yabakuye mu gihugu cya Misiri hari aho mwemwe mwarabakozi mwari nk'imbohe y'aba Misiri Nihimana yakimuha amategeko 10 ntiwigirire yindi mana ariko jewe ndumwe ntubaze ikintu cyo cyose wara ukubaka ikintu cyo cyose ukacita yiko ari imana Ntulivugira ubusa izina ry'Imana. Niwibuke urusi rw'Imana uruhezagire. Ukenguruke so na nyoko wawe. Ntiwice. Ntusambane. Ntiwibe. Ntubehere abaturanyi bawe ububeshi. Ntiwifuze ibintu byo byose by'abagenzi bawe bafise. Bene wacu, niho Imana yahaye gano mateka aba Bayahudi ho bari hariya mwibuga, ariko ngomba nabamenyeke yuko aya mateka yari ni kuri twebwe kwizi minsi. Turakwiriye kuyakora nkiko Musa yabwiwe, natwe turakwiriye kukwirikira nkiko gavuga. Turabigisuso cy'amacumi abiri. Imana imaze kumuhereza Musa gano mateka, niho yababwira ati bajye imbere bakazanye n'urugendo kujya mu gihugu cyo yabaraganiye. Benshi muri bene ntibari nishimwe, bari bagifise umugayo kuri Musa. Niho Imana yatuma inzoka zifise indugwe, na buri muntu wose yaribwa n'izo nzoka yacya hwera kuko zari zifise indugwe ikaze cyane. Niho abantu baca bamenya ati iki ni gihano cyavuye ku Mana, kuko bake bibuka ati bakoreye Imana ibibi. Baca babwira Musa ati nudusabire ku Mana kuko twayikoreye ibibi, dusabire ku Mana ivaneho bino vyaha, ivaneho zino nzoka. Niho Musa yaca basengera, muko amaze gusenga Imana yaca yimbwira ati Musa, nukore inzoka y'umujumbu uyimanike hejuru ku giti, umuntu wose aroyiraba ya ahweje kuribwa na ya nzoka y'indugu arocakira. Wiyumvira yiko yino nzoka yari ifise igitangaza cyocyose? Nta gitangaza cyarimo mu y'inzoka, hari ukwizera n'ugukenguruka. Ibi nivyo byabatuma bayiravye ya nzoka bace bakira. Byari bikwiriye bakenguruke buri kintu cyocyose cy'Imana yababwiye, niho boce bakira. Niko biri ni kuri twebwe. Tutakenguruse kw'Imana itubwira, tukayizera, turohwera, tuze kutabwa mu muriro utahera. Turabigisuso cy'amacumi abiri na kimwe. Igihe kimwe Yesu yariko arigisha abantu barenga ku 5,000. Kugeza ku mugoroba b'abantu bari bagitegeje byo yariko arabigisha. Ntibari bwakumve umuntu yigisha nk'uyu, ariko Yesu yarabaravye arababona yiko barushe kandi bashonje cyane. Niho yabwira umwigishwa wage umwe yitwa Filipo ati tworonka hehe ho kugura ibiribwa byo guhaza aba bantu? Niho Filipo yacyaseka ati mwarimu, ehera aba bantu ni benshi cyane, kuronka ibiribwa bibahaza mpaka ube n'amahera menshi cyane. Niho hariho umwigisho umwe yitwa Andereya, niho yavuga ati ngaha hariho umuhungu umwe afise imikate 5 n'insamaki 2, lakini bino ni ibintu bikenya cyane, wara ntibishobora no kubahaza. Niho Yesu yababwira ati nimwicare cy'abantu hasi munzanire wa muhungu afise izo mikate n'insamake. Bacha baramuzana. Yesu aratora za mikate n'insamake, arazisengera, arazihezagira, acyarahimbagura, arahereza babigisho bage babahereze babantu. Iki cyari gitangaza kinini cyane, kuko kira muntu yari yicaye harya yarariye mpaka arahaga. Bamaze kubona ibi bintu byose bikorese, niho babantu baca bavuga ati nivyukuri uyu ni umuntu w'Imana yazanywe n'Imana ngaha kuvuga ubushobozi bw'Imana. Niho Yesu yacamenya ivyiyumviro vyabo, acabona yiko bagomba kumufata bamugire yiko yoba umwami wabo, aca atoroka yigira handi. Yesu niho yababwira ati ubwami bwanje siyo bwo muyi ntara, ubwami bwanje ni bwo iyindi ntara. Aha yariko aravuga ati ubwami bwage ni bwo mwijuru kumana. Igisuso cy'amacumi abiri na kabiri. Musumwe Yesu yatoye Yakobo, Petero na Yohana abatwara ku musozi. Batangwe gusenga, niho baca babona Yesu ahinduka. Imyenda zage zibonekana yiko zikiye zera cyane kandi zitangwa gusayangana. niho babonekana abantu babiri bahaye baganira na wene aba bantu yali Musa kumwe na Eliya bariko baraganira amagambo y'ugufa kwa Yesu Kristo n'ukuzuka kwage niho Petero yabwira Yesu ti mwami mana ni byiza cyane twicare ngaha tubake imiganda zitatu umuganda umwe ube wawe uwundi ube wa Eliya uwundi ube wa Musa akigamba gano magambo niho yaza abone igicukiza hejuru yabu bacabumva gwasa heruvuga ngo uyu ni umwana wanje wo nkunda cyane nimumutegeze wene babigishwa bage ba Yesu niho bacha batinya bagwa hasi batangwa kumva ubwoba akanya gaheze niho Yesu yaza arabafata avuga nimuvyuke nimutinye muko baravye basanga aliho Yesu wenka turabigisuso cha 23 ho Yesu yalingaha yarakoze ibitangaza byinshi cyane ni habantu benshi biyumvira yiko aliwo Musa yavuze ati imana iromuzana ariko bakuru b'idini ntibagombye kwemera intyo ntibizera yiko uyu Yesu Kristo uwavyawe n'umukobwa kobwa kandi akabyarirwa mu ruhongore rw'inka yiko yobaye umwana w'imana bene bagomba kubona umuntu aroza amenyekana kandi akumuka cyane uri ni biblia yawe ngaho imbere yawe ndagusaba ufungurure mu gitabo cya Yohana isura ya 18 mpaka isura ya 22 usome ibirimo umaze gusoma ivyo vyose ndabasaba muce mwacha kandi imashine harafu muendereye gutegeza vyo ndababwira turabigisuso cha 24 abandi bantu biyumvira bamaze kubona ho Yesu yarapfuye ku musaraba bavuga ati oh biraheze araheze ngomba nkubwire ntiwemere kabisa abantu bakaguhendagiza hajya kufa kwa Yesu niho kwari gutangura kwibikogwa vyage Yesu mwana w'Imana yagomba kutwereka yiko wene ari uwo mwana w'Imana yiko afise ubushobozi bwo kusumba n'urupfu hoya maze gufa insiku zitatu ziheze yaciye azuka hanyuma maze kuzuka niho yagenda araganira n'abandi abigishwa bage yaricengaha igihe cy'isiku 40 izo isiko 40 ziheze niho yatora abigishwa bage bose agenda na bene ku musozi byandise yiko umukiza aro babazwa cyane isiku zitatu ziheze arozuka kandi abantu bose bo mu mihugo vyose barosigurirwa ku izina ryage yuko bakwiriye kwihana no kuva mu bibi guhera kuri Yerusalemu namwe muruvuga vyose vyo mwabonye ntimuve ngaha muri rugo mutegere mpaka umuroba mumaze kuronka ubushobozi buva mu ijuru